Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Ви слухаєте передачу «Нова генерація».
Захотіла – втілила. І це не про примхливість, а про життєву позицію моєї юної гості. Це програма «Нова генерація» про нове покоління українців, які вони, які посили несуть і яким бачать нашу із вами нову реальність. Вітаю, друзі, це Юлія Скоробогач, а поруч зі мною Катерина Шаповаленко, юна журналістка і в майбутньому людина, яка буде вітати вас із радіоефірів. Привіт, Катю.
Мої вітання.
Для тебе це амплуа як приймати? Наскільки це несподівано? Чи ти комфортно себе в цьому почуваєш?
Мені надзвичайно комфортно питати, мені надзвичайно комфортно ставити питання. Я не так багато пробувала відповідати, тому це також для мене новий експеримент.
Ми з Катєю знайомі уже понад 5 років, це і точно. В свого часу я її знала як людину, яка тільки починає свій шлях у журналістиці. І зараз бачити, як вона абсолютно справляється із будь-якими задачами, які, зокрема, і ставить сама собі, це надзвичайна гордість. І особливо варто відмітити, що це покоління, нова генерація, не бояться викликів, вони не бояться їх долати і навіть дещо ускладнюють собі задачі. Які задачі для себе ускладнила на сьогодні ти, і скажімо, що у тебе, в твоєму щоденнику, коли ти прокидаєшся, що у тебе 17-річної в завданнях на день?
Це надзвичайне літо, тому що здебільшого я його провела в Києві. Я не можу сказати, що це прям відпочинок, це скоріше такий шалений ритм життя. Буквально нещодавно відбувся музичний фестиваль, на якому ми працювали у якості прес-центру. Це така масштабна, дуже активна подія. Окрім цього, наразі я також ведуча. У мене дві програми, на які я також виділяю багато часу, тобто це достатньо довгий процес підготовки. Ну і самі надзвичайно цікаві ефіри. Це займає дещо часу.
Тобто, просто у неї свої ефіри, свої програми. Будемо розказувати про це детальніше, але для початку хочеться дізнатися твої власні правила життя. Чи існують вони, чи ти їх собі встановлювала, або ж, в принципі, про це ще не розмірковувала?
Я не наважуюсь сказати, що я їх встановила. Мені здається, що вони радше встановились, бо, ну, інакше неможливо. Насамперед, це бути активною учасницею у власному житті. Тобто, якщо я тут, то я зараз думаю, викладаюсь і говорю. Якщо я на фестивалі, то я активно працюю. Якщо я вдома з рідними, то я проводжу і цей час по максимуму. Друге, це те, що я набула за останні роки, це бути чесною. Я знаю, що це ознака людини з великої літери. І цього не так просто насправді досягти. Бути у всьому чесною, але я прагну цього.
А що для тебе бути чесною? Це говорити напряму те, що ти вважаєш за потрібне? Це говорити правду, якою вона є? Чи не обманювати? Чи це не одне й те
ви
ж саме?
Ви помічали таку рису у дітей? Вони трошки брехунці.
Я? Помічала.
Тому що так зручно. І от ця риса притаманна буквально усім. Іноді зайве сфантазувати, іноді додумати. Тому що так зручно, тому що десь тебе не покарають, а десь, можливо, похвалять. Так от, дуже не хочеться переносити це у своє дорослішання. Тим паче, зараз мені стачить сили, аби цього не робити і відповідати чесно. Де я молодець, де я не молодець, або де хтось інший не молодець.
Це дуже цікаве спостереження. Мені воно подобається, тому що я, зокрема, теж налаштовую тих людей, які, на яких я можу впливати, так чи інакше, говорити чесно. Але зараз почути від тебе ці слова прозвучало дещо революційно чи що, тому що не кожен раз це звучить. Але от ця чесність, ти сказала про те, що помітили, що маленькі діти чи просто діти брехунці. Дорослі теж бувають брехунцями, і вони не вважають це брехнею, це вважається півправди, це вважається правда з іншого боку, або так зручніше, або щоб не образити, або щоб не завдати болю. Словом, є дуже багато приправок до того, аби не сказати так, як є. Чи в цій чесності ти остерігаєшся бути різкою, бути людиною, яка може зачепити, образити, чи це уже другорядне?
Ну от правильно сказано, що існує чесність, а існує правда. І це трошки різне, тому що мені здається, що правда, вона вигадується і поширюється. І потім ця вигадка може вважатися правдою. І це трошки різні речі. Ну, якщо говорити з приводу чесності, я у собі впевнена. Тобто, в мені закладено так, що я не хочу ображати. І тобто, я розумію, що це чисте сумління. І я розумію, що мені зараз вистачає того, аби говорити правду. Бо у будь-якому разі вона буде прийнятною.
Дуже класна позиція. І тобі дякую за неї, що ти не боїшся це говорити, заявляти. Це непопулярно серед молоді. І зазвичай таких вважають занудами. Я думаю, що ти це знаєш, або принаймні вискочками, які хочуть чимось вирізнятися. Можливо, твоє оточення інше, і воно так не вважає. Чи все-таки існує така думка?
Ну, я взагалі живу в певній бульбашці, з якої, коли я вилізаю, я опиняюсь в абсолютному шоці. Тобто, моє оточення, воно, по-перше, мене приймає. Це дуже важливо. По-друге, я відчуваю в ньому безпеку. І по-третє, я можу бути собою. Тобто я можу бути чесною. От мені важливо було сформувати саме таку бульбашку.
Я думаю, що наша розмова про чесність зайшлась не просто так, тому що починаємо ми говорити про тебе як про журналістку, уже діючу і майбутньому, яка планує розвиватися у цій професії. І чесність у журналістиці, як на мене, уже такий виняток. Сама журналістика уже виняток, тому що світ медіа настільки наповнений різноманітною інформацією, серед якої журналістської інформації насправді досить мало, журналістської роботи досить мало. Але ти її обрала. Можеш пояснити своє бачення, що таке журналістика? Журналістика сьогодення. Як її виокремити серед усього іншого?
На мою думку, журналістика, вона має бути в якомусь сенсі різносторонньою. Тобто я не можу показати лише одну позицію. Це нелогічно, неправильно, а оскільки зараз все ж таки підвищується медіаграмотність, особливо під час війни, тому що про це говорять, навчають, люди активно користуються соціальними мережами, ну і вже так просто не надурить. Тобто оцей фльор, він все ж таки відчувається. Я не маю права говорити лише з одного боку. Тобто мені важливо показати різне, мені важливо спитати різне, мені важливо, щоб це було не лише компліментарно, з ким би я не говорила. Ну і, звісно, потрібно вирізняти журналістику від розважального контенту, від реклами, тому що зараз це також може подаватися у вигляді інтерв'ю, скажімо, але це точно не є журналістикою.
Так, ти про це експертно заявляєш, а от багато хто навряд чи, та й з твоїх однолітків, навряд чи задумувався, що означає подати думку іншого. І чи у час війни варто подавати дві думки на одну подію, яка, скажімо, може загрожувати національній безпеці, там іншим питанням. Ти зараз ось на ці реалії зважаєш, чи ти все-таки трішечки в воєнний час намагаєшся опускати із своєї журналістської діяльності?
Це надто складне питання, тому я намагаюся не працювати з тим, що може загрожувати національній безпеці. Все ж таки, я намагаюся не лізти у цю сферу, а працювати те, з чим мені допоки що звичніше і зрозуміліше. Напевно, я до цього колись прийду, але це просто пізніше, це точно не зараз.
Гаразд, яку журналістку для себе обираєш ти? Хто ці люди? Які це теми? Як ти їх збираєшся розкривати, щоби журналістика звучала і діяла?
Ну, насамперед, мені неймовірно подобається працювати з літературою, мистецтвом і культурою. І в цілому з усім, що от якось до цього дотично. До того ж, мені неймовірно комфортно працювати з підлітками, дітьми і молоддю. Особливо діти. Це така дещо вразлива категорія. Це люди, яких не так часто чують або хочуть чути. І коли вони приходять на ефіри, їм дається цей золотий ефірний час в їхні 35 хвилин, вони розкриваються. Особливо, коли ти питаєш щось про позицію. Це щось не чути до того, а їм завжди є що сказати. І це головне. І от ці запалені очі, і ця по-своєму компетентна думка мене завжди вражає. Тобто те, що дорослі сприймають за звичне для них в новинку. І мені дуже приємно якось на це впливати.
Звучить в твоїх словах «дорослі і діти». Тобто ти ці категорії дуже чітко розмежовуєш. Мені хочеться зрозуміти, до якої себе відносиш.
Насправді ні, насправді не розмежовую. Тобто це таке дуже умовне розмежування. Все ж таки...
Зненацька.
Да.
Ти дитина ще, чи ти вже доросла? Тобі 17.
Я про це не думаю. Тобто мені не обов'язково себе ідентифікувати не туди, не туди.
Мені здається, що це якраз той ідеальний період, коли ти ще все дуже чітко пам'ятаєш дитинство, ти знаєш відчуття дитини, ти знаєш, як треба тебе розуміти, про що варто зі мною говорити, яким чином доносити, як можна було би доносити дітям те чи інше, але ти уже і доросла, тобто ти сама впораєшся із собою, готуєш собі, їздиш там по різних справах. Зрештою, ти маєш дорослі справи, уже своє заняття, це вже не зовсім хобі, а практично робота. Тобто це уже й дорослість. Цей період швидко минає, тому мені здається, що дуже добре, що ти в цей час маєш можливість фільмувати або принаймні записувати там ефіри, записувати свої також думки. Тому що з часом це дуже швидко проходить ось це відчуття. І враження, наче воно буде завжди, але воно не залишається завжди. Колись я сподіваюся, що ми зустрінемося на розмову і ти поділишся своїми відчуттями. Наші радіослухачі прекрасно пам'ятають, глядачі-слухачі, нашу із тобою співпрацю, таку колаборацію у програмі «Мовне питання», де ми з тобою розбирали новий правопис і те, як його можна гарненько вплітати у наше життя. Тому ви можете також прослуховувати на сторінках Радіо М «Мовне питання» із Катєю Шаповаленко. Проте зараз у Каті є і інші справи, сфери, в яких вона відбувається як журналістка. От, зокрема, ти згадала про фестивалі. Що це воно таке? Тому що для переважної більшості це, ну, фестиваль щось типу розважальне. Там просто або співають всі, або щось малюють на стінах. Що робиш ти на фестивалях?
Ми спостерігаємо за тими, хто співає, малює, все це фільмуємо, записуємо і закарбовуємо це. Щоб це можна було побачити через рік, через два або ж прямо зараз.
Але ж бувають і журналістські фестивалі. Ти в таких брала участь?
Так, і це особливі фестивалі, де ти відчуваєш себе не просто як частина прес-центру, не просто те, що стоїть зазвичай за кадром, а ти у вирі подій. І це інші відчуття, це чудово, наприклад, фестиваль, який безпосередньо пов'язаний з журналістикою. Це дуже цікавий досвід. Мені здається, що це дає ще більше змоги навчитися.
Зазвичай там є конкурсна програма, і всі, хто беруть участь, вони можуть не просто прийти і послухати професіоналів сфери, але вони можуть і позмагатися своїми фільмами або своїми радіороботами. В яких фестивалях брала участь ти, які твої результати?
Щорічно, незмінно, я беру участь у фестивалі «Прес-весна на Дніпрових схилах». І це прекрасний майданчик, тому що кожен рік для мене це поштовх зробити роботу. Зробити повноцінну роботу самостійно або ж з вами. А пам'ятаю, коли ми їздили і нас прям спеціально записували, коли ми працювали над фестивалями. Просто так, достатньо складно цим зайнятися. Але кожного року, коли є такий привід, ну це чудовий прецедент зробити.
Тобто виняткова нагода, щоб взяти і не відкладати на потім.
Так, 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 а зробити прямо тут і зараз.
Так, ну я знаю, що дійсно, я знаю, так як тривалий час з тобою співпрацюю, що на фестивалях ти дійсно і береш участь як журналіст, який змагається, як журналіст, який висвітлює просто події фестивалю. І твій особистий ріст. Як ти можеш його відзначити? Що найбільше впливає? Навчання, фестивалі, спілкування поза гуртками, поза всім іншим, якийсь саморозвиток. Що найбільше впливає на формування початківця-журналіста?
Я думаю, що все перераховане важливо. По-перше, навчання – це якась база, якісь речі, які мені було необхідно зрозуміти. І я думаю, що без них на фестивалях робота була б зовсім не та.
Але ж це не тільки для фестивалів. Тобто це, в принципі, база журналістська, так?
Так, так, так. Але ці знання вже можна легко перевірити і застосувати саме на полі, тобто на усіляких фестивалях або ж заходах. Це прекрасний плацдарм, аби набратися усього досвіду. Також чудовими є якісь тривалі проекти, які ми знімали довгі роки, точніше кілька років. Можна навіть прослідкувати, як з першого там по десятий випуск видно оцей апгрейд журналістів.
Ти зараз говориш про програму «Хто знає», яку ти ведеш як журналістка, яка запрошує, опитує своїх однолітків.
Yes.
Ми, до речі, залишаємо посилання, друзі. Ви можете заходити і клікати ось на ці відміточки, аби побачити Катю в роботі безпосередньо. Ну і, зрештою, в тебе зараз є уже власний досвід як журналіст в роботі. Тобто ти працюєш на радіо. Це вже можна назвати «працюєш», тому що в тебе по графіку виходить твоя програма, і ти сама обираєш собі гостей, ти сама проводиш ефір. Які відчуття тут? Чи страшно це? Чи відповідально?
Ну, ця подія унікальна тим, що мені дали достатньо високий рівень свободи. Тобі ж всі ідеї і концепти пропонувала я. А так само я висунула ідею зробити літературну програму, що було надзвичайно важливо і цікаво мені, тому що я не мала такого досвіду. Загалом такий формат не дуже поширений, і я пробувала це перше. І тому це особливо важливо.
Звісно, дуже добре, коли людині є що запропонувати. Я думаю, що ось цю додану вартість ти собі створюєш сама. Ось цей твій, власне, розширений кругозір – це також постійна робота над собою. Чи робиш ти щось для того, аби, ну, кожен день ставиш собі таку ціль, щоб сьогодні прочитати більше, сьогодні зробити щось більше, аби стати кращою? Чи такої цілі немає? Тому що чула я від тебе колись, що саморозвиток – це одне із тих занять, яким ти приділяєш увагу. Але це було років 2 тому, мені зараз цікаво перевірити.
От, власне. Пройшло вже достатньо багато часу, зараз би я не наважилась сказати таку тезу, тому що дещо змінився стиль життя. Варто зазначити, що тоді кожного дня я робила артикуляційні гімнастики. Зараз я цього не роблю. Що стосується книг і певної іншої діяльності, це радше насолода. Все, що відбувається зараз в моєму житті, це насолода. Звички, так, хороші звички, але я точно не ставлю собі певну мету, точно не змушую, натомість відчуваю зміни.
Якщо коротко описати твій шлях до сьогоднішнього дня, то я, власне, ємко вклала це. Захотіла і втілила. Тому що з дитинства ти мріяла стати журналістом.
Це правда.
І ти прийшла у гурток журналістики ще не такою дорослою, як зараз. І, власне, це я можу точно констатувати і спостерігати. Тому, друзі, раптом що, це не просто вихваляння, це справді чесне спостереження. Ну і стосовно власних правил життя, я хотіла б повернутися до цього, бо, виходячи з останнього, ти сказала, що це має бути в задоволення. В який момент ти зрозуміла, що ти не задля оцінок це робиш, не задля похвали, не задля перемоги у фестивалі чи конкурсі, а задля власного задоволення?
По-перше, прийшла я, напевно, все ж таки з запитом стати відомою. Стати відомою, щоб мене всі любили і взагалі обожнювали. От, але це дуже швидко розвіялось, на щастя.
Як?
Напевно, після якихось зйомок, після потрапляння на якісь ютуб-сторінки. Це ж насправді зараз дуже доступно. Я думаю, що зараз діти покидають цю мету значно в молодшому віці, ніж дорослі, які колись мріяли попасти на телебачення, потім набиралися цього досвіду, тільки потім попадали і потім вже над цим рефлексували. Зараз все набагато простіше. Ти знімаєш відео, воно потрапляє в Інстаграм, Ютуб, що завгодно. Все, далі ти над цим рефлексуєш. Тобто в моєму випадку це сталося достатньо швидко. Потім я сиджу і думаю, на що ж я тут тепер? Але також відповідь надійшла дуже швидко, тому що журналістика – це вічне навчання. Причому абсолютно від різних людей і у різних галузях. Тобто сьогодні ми говоримо про журналістику, завтра я говоритиму про Марка Твена, а вчора я говорила про музику, до прикладу. Тобто абсолютно різні сфери, саме тому мені здається, що це так помірно збагачує мій світогляд. І, напевно, це головна причина, чому я тут.
Як ти вважаєш, окрім тих всіх переваг, які вже на лице, і ти про них сказала, і про впевненість, і про швидкість реакцій і дій, які ти вважаєш власні недоліки? От в чому ти не допрацювала, чого вже надолужити, ну, буде складно?
Я маю жахливу звичку спізнюватись. Навіть сьогодні. І, ну, я знаю, що ця точність – це риса королів, але в мені це допоки відсутньо. Ну, з цим точно потрібно щось робити.
Нічого, кілька книжечок із тайм-менеджменту, і все, у дорослому житті абсолютно діють кілька штрафів, також, в принципі, доволі дієва річ. Ну, насправді, можливо, це звичка не спізнюватися, а встигати щось інше. Якщо з такого боку.
Я не думала про це дуже оптимістично.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
Це програма «Нова генерація». Вітаємо, друзі, з нами Катерина Шаповаленко, журналістка. Попри те, що їй всього 17, вона вже може похизуватися власним дуже об'ємним портфоліо журналістських робіт. Але не лише журналістикою живе від початку осені і до кінця весни, але ще й поза сезоння Катя творить. От як виставка «Марія малює», Катя творить. Але насправді я про те, як Катя малює. Давай я перелічу, можливо, щось тут я загубила, але із твоїх захоплень, так? Так? Журналістика, художня школа, фігурне катання, написання власної книги, спроби, принаймні, роботи в цій індустрії, радіошоу, перехід в іншу школу, як теж на мене така собі подія серйозна, особливо, коли це не вимушена дія, не вимушений переїзд, а свідоме рішення. Можливо, я щось пропустила. Що би ти додала в цей перелік?
З того, що відбувається в моєму житті наразі, це такий от сталий, так, незмінний лист. Колись я займалася танцями, колись я займалася ще акторською майстерністю. Я думаю, що це просто також вплинуло.
Періодично були такі заняття,
так? І такі часи були.
Чудово. З художньої школи залишилося вміння малювати, просторове мислення, певно, що... Так. Я бачу, що Катя час від часу готує якісь свої унікальні речі. Наприклад, може комусь подарунок зробити у вигляді шопера з малюнком. Що ти ще робиш? Чи малюєш зараз? Чи пишеш, правильно сказати?
Так, я закінчила художню школу, але закінчувала її достатньо складно. Тобто в той момент я зрозуміла, що навряд чи я буду художником, тому що от тут якраз потрібна муза. Це таке дуже абстрактне в моєму випадку дійство. І я не зможу працювати з певним графіком. Скоріше за все, я не зможу розраховувати свої сили. Тож зараз це малювання – це спосіб акумулювати любов. Я часто можу зробити якісь такі візуальні подарунки. Мені здається, що це завжди хороший сюрприз. Наприклад, я можу виготовляти свої лімітовані стікери, чим я зараз займаюся. Мені здається, це такий просто мінімальний, дуже приємний бонус. Я розмальовую сумки батькам, все ж таки я малюю картини. Тобто величезні масштабні картини, вони займають шалену кількість часу. Я пишу як величні художники по кілька років.
Що це? Що зображено на ній?
Останнє, що я малювала, це гори, море, корабель.
Яка рідна, я б сказала, це душі точно. Картина.
Да.
Ти теж морелюбка, так?
Так, 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 так. Особливо люблю малювати море.
Чи будуть у тебе іще якісь, скажімо, ілюстрації до власної книги? Я так переходжу наперед, анонсуючи, проте я знаю, що ти працюєш над книгою, можливо, не над однією. І чи думала ти, щоб зробити повністю під ключ свій продукт з ілюстраціями, із текстом, можливо, навіть дещо з продюсуванням?
Ну от в останньому радіоефірі на літературній програмі ми говорили про Ширлі Х'юз. Це письменниця, яка і писала, і ілюструвала. І в цей момент я зрозуміла, що це так захоплююче, коли ти можеш все, коли ти справді робиш повноцінний продукт, що я над цим задумалась. Мені здається, що для реалізації потрібно ще трошки часу і підназбирати ресурсу, але ну, головне – бажання.
Так, це точно, тут нічого не може зашкодити. А як сюди вплилося фігурне катання? Тобто це ж уже і не художня школа, не якісь навички, це малювати по льоду. Чи що спонукало? Чи це ще відголоски занять танцями, коли тіло просить пластики і навантаження?
Ну, по-перше, мені здається, що наше тіло не розраховане на наш спосіб життя. Це те, що я думаю про сучасний світ. Тобто, в моєму випадку, це справді багато сидячої роботи. Тому спорт дуже важливий, абсолютно у різних формах. В тому числі фігурне катання. Ну, мені здається, що це красиво, екстремально, креативно. Це справді неймовірні відчуття. До того ж, це цікава історія, тому що я встала на ковзани, коли мені було 3. Тобто батьки розраховували на те, що я буду фігуристкою, причому професійною. А в 5 років у мене народився брат і все зіпсував. Але натомість, коли мені виповнилося 15, я вирішила повернутися. І відтоді почала от з нуля і знов займаюся.
Коли Катя трішечки подорослішала, і вже її ніхто не міг завадити, вона просто взяла, прийняла рішення. Ну, слухай, це дуже показова історія про те, як треба хотіти і знати, чого хотіти. Насправді, знати, чого хотіти, мені здається, це навіть важливіше за талант.
Це взагалі суперсила.
Суперсила, тому що потім все, бачу ціль, не бачу перешкод. І тут уже ти справді показуєш гарний приклад в цьому. До речі, а що з братом? Брат в цьому періоді також якось відбувся, і ти брала участь? Чи ти на нього відтоді образилась?
Йому зараз 12. Це надзвичайний вік, коли він переживає внутрішні трансформації. Мені дуже цікаво бути до цього дотичною. Мені дуже приємно, що ми близькі.
Ти взагалі відчуваєш відповідальність за брата?
Мені приємно проводити з ним вечори, мені приємно з ним гуляти і про щось говорити, проте він окрема особистість. Я не відчуваю за нього відповідальності, я вважаю, що 12 – це вже дуже поважний вік, він також так вважає, тож нам нічого не перешкоджає.
Так, але я знаю просто, що ти тривалий час як старша сестра, дещо за ним дбала про нього, опікувалася. Це нормально. Чи якщо даючи поради, пам'ятаєш, наша доросла дитина, що би ти змінила, можливо, в цій ієрархії братів, сестер, батьків, дітей? Чи потрібно старшій, як старшій сестрі відчувати за когось відповідальність і взагалі займатися меншим?
Ця історія навчила мене тому, що часом приємно брати за когось відповідальність, бо більше часом приємно, коли беруть відповідальність за тебе. Тому, а вже ж нічого б не змінювала.
Якщо повертатися в ось ці поради у наступне, так, що варто винести з пам'яті дитинства, що все-таки дорослим старшим сестричкам треба трошки м'якшими бути, так, і з молодшими, щоб потім не шкодувати, бо це насправді хороший досвід, так?
Це однозначно хороший досвід, і мені взагалі здається, що моя політика у цій справі така, що не варто давати порад, не варто вчити, тобто У нас різниця в 5 років. Це не однозначна різниця у віці. Ви не друзі, але я йому і не вчитель. І от у мене був конкретний вибір. Бути рол-модел, навчати, давати поради, чи бути просто другом. Я свідомо обрала друге.
Виходить?
Да.
Бо іноді мені здається, що це неможливо, коли ти бачиш, що там пхається в розетку голка, то ти не можеш сказати, ну, спробуй.
І от тут я щаслива, що йому 12, тому що...
Він вже такого не робить.
Так. Тобто... Нехай вчиться самостійно.
Отак от Катя безапеляційно каже, що хай вчиться і робить свої помилки. Які ти вважаєш, ти робила помилки, а зараз би так з погляду уже постарше, ти би їх уникнула?
В дитинстві.
Які? Які ти пам'ятаєш? І практичні чи світоглядні?
Мені здається, світоглядні, саме тому мені важко відповісти, тому що... Це все шлях у будь-якому разі. Тобто їх можна перераховувати, але вже немає сенсу, бо зараз би все не було так, як є. Зараз би я не дійшла до дуже багатьох тез, які є моїми правилами або поки що не є. Тому мені подобається, як все просувається.
Знаєш, чому запитую про помилки? Тому що нас, по суті, ніхто ніде не вчить помилятися. І навпаки застерігають, що цього не варто робити, тому що це буде боляче. Цього не варто робити, бо ти втратиш гроші або втратиш друзів. Словом, як у тій касті, наліво підеш, одне станеться, іди хороше. Туди підеш, те станеться. Тому від помилки, як правило, застерігають. Цей досвід виявляється болючим, і люди дуже бояться помилятися. На твоєму досвіді помилятися – це ок? Чи все-таки варто докладати зусиль до навчання, до якоїсь комунікації, щоб не було конфліктів, скажімо? Чи помилятися, конфліктувати – це нормально, і варто до цього якось по-інакшому підходити?
Ну от... Тут питання, а що є помилка? Там, де мені здається, що щось просувається не так, я потім можу спитати поради у вас, і ви кажете, так все ж в порядку. Тобто, і так це діє абсолютно всюди, як мені здається. Тому я прийшла до того, що я намагаюся не питати порад, допоки мені це буде прям не необхідно.
І якщо так стається, то ти це, в принципі, не сприймаєш як помилку, а просто так сталося...
Мені дуже подобається тенденція ніяк не оцінювати себе. І от те, що відбувається. Тобто я дійшла до того, що я приймаю будь-який свій досвід.
А це вже справді відкриття. Я думаю, що для багатьох дуже дорослих це також буде відкриття. Бо багато хто все життя шкодує про те, що зробив так або не інакше.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Твій перехід в іншу школу. Ну, я, власне, хтось каже, ну, перейшла в іншу школу, що там сталося? Але я знаю точно, що це було твоє рішення, коли ти відчувала, що тобі там некомфортно в одному місці, і ти обрала для себе більш комфортне середовище. Перед цим, друзі, ретельно промоніторивши все. Ось розкажи про це, тому що багато хто з твоїх однолітків, можливо, трішки молодше, бояться саме такого кроку – взяти і перейти в іншу школу. Ба більше, я пам'ятаю чітко, що мій перехід був болючий, особливо момент притірки. Це практично увесь 10 клас. В тебе як це відбулося?
Мій досвід трошки відмінний від того, як це відбувається зазвичай, бо я не тікала звідкілясь. Я знала просто, що я йду кудись. Це дещо різні речі. От, я просто розуміла, що, ну от, я знаю, як працює той учбовий заклад. Я знаю, які викладачі чудові, які ні. Причому не все мене влаштовувало. Мені відомо, я добре знайома зі своїми однокласниками. І це все складається в те, що, ну от, потрібно щось змінювати. Батьки дуже багато питали про те, що не так, тебе хтось ображає, щось відбувається.
Ну так, це перші запитання, які виникають, бо хочеться одразу захистити, а раптом щось дійсно булять дитину.
І це також зрозуміло, але це ніяк не корелюється з моїм досвідом. У мене справді все було гаразд, і я справді хотіла просто все змінити на краще, бо, камон, ми вчимося 11 років. Це просто шалено довго і багато. не змінювати, сидіти на одному місці. Ну, в моєму випадку це був би злочин абсолютний.
Тобто щось не підходило, не влаштовувало. Підходи у вихованні, навчанні, в формуванні колективу. Що не влаштовувало? Чому ти вирішила, що варто таки змінювати і не сидіти на одному місці?
Мені неймовірно подобається гуманітарний напрямок. Тобто, незважаючи на 11 клас, я практично не пропустила жодного уроку з літератури, англійської, історії. Я хотіла потрапити туди, це все вивчається якісніше і де мені буде цікавіше. Ну, власне, так і сталося.
І зараз ти вже випускниця, і я знаю, що ти також обирала навчальний заклад. Я маю на увазі вже твій вступ, тобто це ще один перехід, але вже цілком запланований, це твій вступ у вищий навчальний заклад, тим більше поза межами України.
Так, я чітко знала з класу сьомого, що я хочу навчатися на журналістиці. Ще в класі 8-9 я дивилася предмети, які вивчаються на журналістиці, і мені що тоді це дуже подобалося, що зараз це дуже подобається. Мені надзвичайно подобаються цінності і якась політика у навчанні католицького університету, але, на жаль, католицький університет в Україні, у ньому немає бакалавріату на журналістику. Тому я вирішила піти трошки далі і вступити у Словаччину.
Трошки далі, так, від України. Це сусідня країна, але це інша мова. Там, певно, що інші підходи до навчання журналістиці, зокрема. Це теж такий виклик. Чому аж у Словаччині? Тобто всі інші університети не підійшли в Україні?
Це цікавий досвід. Я не так багато мандрувала у своєму житті. Я ніколи не жила в іншій країні. Я не спілкувалася в буденному житті іншою мовою. Чому б ні? От, напевно, поставивши собі це питання, чому б не я, а чому б ні? От я прийняла таке рішення.
І уже Катя активно вчить словацьку.
Так.
Розуміє, як багато в неї спільного з українським звучанням.
Це правда.
Так? Відчуваєш цю спільність мов?
Насправді, разом з спільністю присутньо дуже багато відмінного, але це не менш цікаво.
Про мандри. Ти сказала про те, що це не єдина причина їхати в іншу країну навчатися, аби навчатися, але
так,
і мандрувати. Тому можна зробити висновок, що це ще й таке, наче бонус до навчання, і ти його обирала теж прискіпливо. Їхати туди щоразу з дому, це вже мандри, вважають такі собі запрограмовані. Де ти збираєшся мандрувати, будучи на навчанні? Ти розглядаєш якісь можливості навчання з дружніми університетами, тому що за кордоном це прям дуже популярно. Всі програми, там Erasmus і так далі, по обміну. Чи ти просто хочеш по Європі мандрувати?
Насамперед було б чудово об'їздити Словаччину, тому що там є і низькі Татри, і високі Татри. До речі, жити я буду в горах. Це із прекрасного. Було б класно потрапити на програму по обміну, але важливо розуміти, що для мене це вже обмін. Тобто поїхати кудись на навчання – це вже обмін, тож на таку подальшу перспективу я поки що не думала.
Але принаймні те, що ти не боїшся самостійного життя, якихось абсолютно нових викликів, які будуть, а вони мусять бути, тому що це, як мінімум, культурні новинки, які доведеться або впустити в своє життя, або навпаки навчити словаків української, навчити варити їх борщ. Як зараз ти дивишся на те, що попереду в тебе інша країна, інша мова, багато, можливо, змін, тих, які ти навіть не здогадуєшся? Чи є в тебе ті точно ті засади, яким ти не будеш зраджувати або змінювати? Чи є в тебе ось ті життєві орієнтири, чи сформовані в тебе самі, які ти вже усвідомила, зрозуміла, прийняла і не хочеш від них відступати? Що б це було? Що б ти назвала?
Ну, напевно, це ті самі життєві правила, про які ми говорили, але під час написання власних історій я отримала одну чудову пораду, яка працювала так і в текстах, так і у житті дуже добре. Не боятися змін і трансформацій в тексті, в персонажах, в собі і в своєму житті. Якщо це відбуватиметься, якщо щось змінюватиметься, це також чудово. І ну, я готова це приймати.
Це прям безстрашність, така безстрашність. Ти вже, до речі, сказала, що обрала, зокрема, ковзани через те, що там є така доля екстриму.
Це правда.
А щось екстремальне іще хочеш спробувати? Чи на цьому обмежишся?
Ну, мені здається, що концепція переїзду в іншу країну також це достатньо екстремальна, а там подивимося, адже мені би не хотілося так кидати фігурне катання, я би хотіла продовжити цим займатися, не зважаючи на свою локацію.
Ти говориш українською, і, в принципі, я тебе пам'ятаю українськомовною постійно, але я точно знаю, що, зокрема, київські школярі мають таку звичку говорити українською на уроках української. Здебільшого, або на уроках. А далі виходять на перерви, і так десь половина точно учнів. І ще, на жаль, так відбувається. Ось ця твоя українськість, вона постійна, чи вона ще також корелюється?
Зараз я зловила себе на думці, що я дуже давно не чула російської мови.
Зараз це коли?
От від початку повномасштабного вторгнення, напевно, от з літа. Не цього, а попереднього. Тобто це вже достатньо тривалий термін. Так, в моєму житті це було і до повномасштабного вторгнення, ба більше, колись це була частина ідентифікації. Мені було дуже важливо з-поміж російськомовних так само говорити українською. Всі середовища, в яких я зростала, вони були так чи інакше україномовними. Тобто, навіть коли я грала в театральній студії, це не Карпенка Карого, там ми грали п'єси українських митців, авторів. Тобто це україномовний осередок. Я танцювала в народному колективі «Народний танець». Звісно, ми говорили там українською, інакше було б дуже безглуздо. Журналістика – це також, очевидно, такий напрямок, де я говорила українською. В цілому, українська в якийсь момент мого формування була от, ну, частина ідентифікації. Мені було важливо з-поміж російськомовних говорити саме українською. Зараз мені комфортно і добре в цьому лишатися, тим паче, що мій словниковий запас української значно ширше, ніж російської. Все ж таки, російська – це така дуже побутова історія.
Я знаєш, чому запитую? Тому що ти дуже спокійно говориш про, там, скажімо, про якісь навички, переходи, помилки. І зараз в усій країні є така історія, що, зокрема, підлітки, діти, вони бояться переходити. Бояться ті, хто говорили все життя російською мовою. Бояться ті, хто вважає, в чиєму оточенні вважається, що говорити російською більш поважніше. Ну і можна цей ряд продовжувати. Проте мені здається, що переконати або мотивувати може іншу дитину, може його одноліток, власним прикладом. Які би ти, або, можливо, ти і використовувала якісь прийоми на собі, щоб мотивувати говорити українською? Чи це не було ніколи метою? Чи це відбувається просто тому, що ти, ну, там, говориш як журналісти з кимось і, власне, цього достатньо?
Ну, якщо бути дуже чесною, то, можливо, в трошки молодшому віці це давало мені почуття унікальності. От всі говорять російською, а я говорю українською. Я розуміла, що це те, що мене чимось виокремлює. І це, мені здавалося, це дуже кльовим. І, напевно, так і було. Мені не здається, що це зараз проблема. Я щиро не зустрічаю онлі російськомовних оточень. Тобто, здебільшого, все одно хтось вже говорить українською. Друзі, це дуже сильно ж полегшує задачу. По-друге, читання. Читати українською. Я вже дуже давно до рук не брала російської книги. Мені незручно читати російською мовою було і до повномасштабного вторгнення. Елементарно, тому що програма викладання в українських школах – це українська мова. Я не знала російських літер, грубо кажучи. Візьміть будь-яку книгу. Я думаю, що у будь-якому разі це поповнить словниковий запас. Візьміть Фауста, який...
Якщо хтось не любить читати, що робити із цим? А зараз мені здається, що читання – це прерогатива уже більш таких усвідомлених або тих, кого виховують в такому дусі. Так не в кожній родині, тому треба розуміти, що зараз не всі сядуть за книжки. Проте є, як мінімум, багато чого слухати. Так?
До того ж, зараз скарбничка Ютубу поповнилася україномовним чудовим контентом. Я також думаю, що звідти можна щось повитягувати. Окрім цього, існують подкасти. Це також дуже корисний і такий мобільний спосіб для вивчення мови. Наприклад, я зараз слухаю подкасти словацькою. Тобто так можна вивчити будь-що насправді.
Їду в метро і слухаю, так?
Так, так, так.
Ти як вважаєш, чому українською важливо говорити, не тільки зараз, а в принципі, українцям?
Я повторюся, це в якийсь момент стало частиною моєї ідентичності. Все, на цьому можна і закінчити. Мені це було важливо з цієї причини. Очевидно, повномасштабне вторгнення, війна триває 9 років. Я би дуже добре сіла і подумала, якби ці метаморфози відбувалися зі мною зараз.
Але вони відбуваються. Вони, власне, відбуваються просто зараз паралельно. От тебе є молодший брат, який проходить ці метаморфози, можливо, і ти згадувала вже про те, що ти не даєш йому порад, але якби ти почула, що він говорить російською з своїми друзями, чи давала б ти йому поради?
Таке справді є. Він займається футболом, і це трошки інша бульбашка. Справді, вони ще досі говорять там російською. Проте є й інше оточення, де він говорить українською. Я бачу напрямок, в якому зараз рухаються абсолютно всі медіа, в якому рухається будь-яка публічна сфера. Я бачу, як українська поширюється шаленими темпами. І я просто знаю, що рік, два, три, і я не знаю, що тут будуть робити російськомовні. Я щиро не розумію цього. Тож я просто вірю, що це з нього це піде.
Катю, але ж ти їдеш. Ти їдеш з країни. От, зокрема, ти із своїм баченням, із своєю українською, із чіткою позицією. Ти їдеш в іншу країну. Ти будеш освоювати іншу мову. А й уявляєш, як багато поїхало і як багато поїде. Що це важить для України? От відпустити своїх студентів, коли немає гарантії, що вони повернуться?
Якщо говорити відверто, зараз я більше візуалізую своє майбутнє тут, ніж там. Адже я там ніколи не була. Це класний міжкультурний досвід. Я не хочу планувати на кілька років вперед, але мені подобається українська, мені подобається журналістика. Я справді допоки складно розумію, як це реалізувати в іншій країні. Проте я знаю, що завжди можна повернутися і реалізовуватися тут. Допоки що я собі це візуалізую так.
І ця візуалізація мені дуже подобається, мені хочеться вірити, щоб ти справді повернешся і будеш ось саме з таким ентузіазмом творити для українців. А от коли тебе запитають українці, вони які? Як твої земляки ставляться до всього? Що ти будеш розповідати? Що варто розповідати?
Мені не подобається узагальнення. Мені не здається, що я можу говорити за цілу націю. Тому я би розказала про своє оточення, розказала би про свою родину.
Як би ти описала? От ми з тобою, українки, сидимо ось тут, і я думаю, що ти, коли поїдеш, ти більше, чіткіше відчуєш свою українськість.
Напевно.
Але от зараз ти якою себе відчуваєш?
Українці, вони однозначно спонтанні, гнучкі і вміють пристосуватися. Можливо, це напрацьовані навички, але без них зараз не обійтись.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Так, Катю, і будуть, звісно, у нас з тобою певні бліц-питання. Ми
так.
Частково поверталися, частково починали із цього. Звісно, що ти, як людина, яка обрала журналістський шлях, ти просто змушена багато говорити. Але при цьому, чи готова ти так само багато і вислуховувати? Чи вважаєш, що це необхідна частина твоєї роботи? Чи ти будеш тією журналісткою, яка вміє швидко збирати інформацію і нікого не слухати багато?
Це точно ні, тому що слухати я люблю значно більше, ніж говорити. Я себе бачу такою журналісткою, у якої екранний час 30%. Все ж таки 70% – це саме їсть. А то й 80, а то й 100. Я би слухала вічно, але я розумію, що щоб почути, треба спитати.
Угу. Чи завжди ти можеш перед собою побачити людину, якій є що говорити?
Ні, вочевидь, не завжди. Іноді хочеться розкривати, і іноді не вдається.
Чому?
Мені здається, що може хтось із нас не хотіти. І я визнаю, що це може бути і я.
Тобто ти можеш не хотіти слухати гостя?
А, не хотіти розкривати.
А що це стає причиною?
Напевно, складність. Тобто надто складно. Я можу пробувати раз, я можу пробувати два, я можу пробувати три. Або ж розуміти, що десь...
Але людина міцний горішок, так? Чи так, це так, просто так. Людина, яка ти розумієш? Я намагаюся зрозуміти, в чому складність. Чи перед тобою та людина, що ти розумієш, що якщо ти зараз розкриєш цю скриньку Пандори, то може, ну, ти можеш бути вражена, але не завжди приємно. Це такий страх почути щось таке не надто приємне, чи просто коли людина міцний горішок?
Напевно, це шанс розчаруватися все ж таки.
От я про що. Тому що насправді, як показує журналістська практика, одне із найбільших розчарувань – це якраз таки, коли ти багато всього дізнаєшся і потім не знаєш, що з цим робити.
Це
особливо,
правда.
Коли ти не можеш це далі розкривати, щось змінити, особливо, коли ти не можеш щось змінити. Тут надзвичайно складно прийняти цю всю реальність. Як боротися із негарними, нечесними людьми?
Це загалом про людей чи про журналістську професію?
Це загалом про людей, які будуть 100% і в твоїй професії, будь-якій.
Я не за боротьбу. Я за те, щоб просто відійти.
А якщо ти не можеш відійти? Якщо це твій, там, не знаю, колега? Тобто це вимушена міра?
Ментально відмежуватися. Це також можливо. Я просто можу трошечки от сюди відвести свій світ.
Тобто... варіант впливати якимось чином, формувати, показувати приклад, оці всі...
Ні, немає змісту, ні.
Цікаво. Найскладніше у ролі журналіста – це?
Монтаж. Мені здається, що цей процес, коли в тебе є матеріал, і тобі потрібно у щось його акумулювати. Найбільше я люблю процес підготовки, і все ж таки, напевно, найменше – оцей третій етап, але без нього нікуди, він надзвичайно важливий.
Так, да, і круто, коли ти сам можеш це все монтувати, так, і переставляти, розуміти, що із цього точно можна вільно опустити.
Угу. Так, це точно.
А як же саме інтерв'ю? Тобто, якщо ти сказала, що любиш підготовку, не любиш так сильно монтаж, а яку долю займає тут саме інтерв'ю або сама робота над матеріалом?
Це надзвичайно цікавий процес. Після інтерв'ю я люблю зідзвонюватися зі своїми друзями і обговорювати якісь світоглядні штуки, якісь події, які відбуваються на інтерв'ю, тому що це завжди цікаво.
А конфіденційність?
Я говорю за себе.
Ага, отак, от що ти відкрила, так?
Так, так, так. І дуже цікаво, тому що цей процес підготовки, у тебе є певна кількість очікувань, певна кількість моментів, які ти хочеш почути або не хочеш почути. І тут це все відбувається. Ти доходиш до цього моменту, і це відбувається прямо при тобі. Ти керуєш цим процесом. Це надзвичайно цікаво. Я люблю це запам'ятовувати і потім відтворювати.
Що ти робиш з інформацією, яку ти щойно почула? І яку не збираєшся вкладати у свій матеріал?
Зазвичай це щось цікаве, тобто, якщо воно не в матеріалі, але все одно воно лишається у мене, я записую нотатки. У мене шалено багато нотаток, і якщо відбувається щось цікаве, я радше це запишу, аніж сфотографую або зніму.
Справжня журналістка. В чому секрет успіху? Ти відчувала взагалі успіх? От на собі проживала, зараз я успішна, або ось він успіх, або ось вона мить такого блаженства, визнання.
Ні, хороше відчуття було, коли до мене дійшло, що я на своєму місці. Це приємно. Успіх я не відчувала, тому що для кожного це різне. Наприклад, для когось успіх, що він набрав 500 переглядів в Тіктоці, а мій успіх полягає у тому, що в мене не скачений Тікток.
Угу. Тобто секрет успіху у непрагненні успіху?
Так, напевно, так. Да.
Що найскладніше у ролі дитини?
Бути почутою дорослими.
Ти розумієш, так, наступне запитання? Яка складність дорослого?
Я думаю, що я в майбутньому лише про це дізнаюсь.
Тобто поки що цієї дефініції немає?
Мені взагалі здається, що якщо це об'єднати, можна відповісти бути почутими. І з того боку.
Угу. Яке твоє найвразливіше місце? Чи готова про нього говорити?
Мені подобається говорити про свою діяльність, скажімо, обговорювати те, що відбувається, але мені не подобається говорити про щось особисте, коли я не відчуваю безпеки поряд з людиною. Це складно. І от вибудовувати оцю стіночку, цей мур, це потрібно, але це нелегко.
Чого тобі бракує для повного щастя?
Нічого, я дуже щаслива.
Тобто ти і є та щаслива людина?
Так, так, звісно.
І це абсолютно чесно.
Так, я час від часу це перевіряю, просто достатньо поставити собі питання, чого ти хочеш зараз. І зазвичай моя відповідь, так, все ж клас, ну, навіть нічого не потрібно додавати. От коли я ловлю себе на цьому, я розумію, що так, це таке воно.
Друзі, сенсація, я знайшла ту саму щасливу, абсолютно щасливу людину, яка більше того готова поділитися секретом абсолютного щастя. Що взагалі ти вважаєш, мусить звучати від людини, яка говорить на публіку?
От тут я частіше собі ставлю питання, що не мусить звучати. Взагалі це легше. Дуже складно відповідати на такі питання, як, наприклад, у мене була довга рефлексія, хто такий журналіст, хто я як журналіст і з чим я хочу працювати. На ці питання я досі не знайшла відповіді, але мені комфортніше відсікати. Тобто відповідати на питання, з чим я не готова, наприклад, працювати. От, і так потроху можна, ну, от, можна дійти до відповіді.
Угу. Тобто відсікаючи якісь теми, на які ти не хочеш говорити?
Ну, мені подобається те, про що я говорю зазвичай в ефірах. Це діти, молодь, таланти, реалізація в юному віці. Це книга, література. Мені дуже комфортно про це говорити. І я дуже рада, що я про це говорю. От якби не це, я важко уявляю, що в мене викликало ще більше емоцій насправді. Тобто мені подобається те, про що я говорю.
Катю, але зараз так складно про це говорити, зосередитись на цьому, тому що паралельно, наче в паралельній реальності, але в нашій реальності, йде війна. Як ти до цього ставишся? В тобі існує якесь таке, наче розмежування, подвійне відчуття, що начебто ти про майбутнє, про плани, можливості, і паралельно тут же повітряна тривога, а десь і новини про те, що сотні загиблих.
Тут, напевно, журналістика рятує і насамперед рятує написання текстів, тому що коли були оці блекаути в 3 дні, було дуже комфортно поринати в цей світ і писати історії. А я людина також зі своїм ментальним здоров'ям, і тому в якийсь момент мені стало геть важливим вибудувати свій світ, де я якось хоч на певні моменти зможу це ігнорувати. Звісно, на інтерв'ю це величезний слон в кімнаті. Я не можу не питати про мрії, про вплив повномасштабного вторгнення, про зміни цінностей, цілей. Тобто про це неможливо не говорити. Це, як казав Антонія Лукіч, випустивши свій фільм, що він цінний тим, що ми більше такий не знімемо. Тобто на війну неможливо буде не зважати. Тому тут важливо розмежувати, де я, а де те, що я роблю. І мені дуже хочеться про це написати. Про те, що підлітки, діти відмежовують, що ні, що спільного, а що відмінного у їхньому досвіді повномасштабного вторгнення, або ж у їхньому дитинстві, яке вже прийшло в війні. Тому я збираю наразі дитячі історії щоденно абсолютно різних дітей-підлітків з різних територій, з різним контекстом і різним досвідом, аби вони поділилися своїм і аби прослідкувати, що спільне, а що відмінне.
Це будуть такі собі продовження щоденнику війни чи або історії дитячі війни, так?
Так, мені би дуже хотілося, і мені би дуже не хотілося фантазувати, тому що я вважаю, що тут фантазувати – це кощунство, коли це все відбувається у наших реаліях.
І ти зараз чітко розумієш, що ти також, по суті, дитина війни, і що частина твого життя в цьому контексті проходить.
Це уже, я десь рахувала, це 1/16 мого життя, грубо кажучи, і це дуже багато ж насправді.
Катю, я думаю, що сьогодні ми з тобою про стільки поговорили, і десь воно все залишається трішки із трикрапкою в кінці. З трикрапкою в кінці. І ці трикрапки мають продовження якраз у тому, що ти сама відкрита і до експериментів, і ти не боїшся цих експериментів. Пам'ятаєте, друзі, вона сказала про те, що не боїться помилок і вважає, що в принципі не ставити оцінки – це найкраще. Отож, не будемо ставити оцінок, а скажемо лише те, що круто, коли ти самостійно можеш ось так просто про це говорити, не боятися озвучувати десь, можливо, не приємні теми для себе, або якісь такі дуже слизькі, турботливі, некомфортні, але ти все одно на це йдеш. І ти показуєш своїм прикладом, що бути на публіці можна і таким, абсолютно чесним, і дещо із загадкою в три крапки з кожного свого речення. Дякую тобі, Катю, за розмову. Друзі, це була наша гостя Катя Шаповаленко, журналістка, яка має так багато думок про сьогодення і плани, власне, на майбутнє.
Дякую величезно за інтерв'ю і за запрошення.
До зустрічі обов'язково в наступному ефірі. Хочеться мені це сказати. А ви, друзі, слухайте Катю і, звісно, слухайте Радіо ОМ. Ми з вами і ми вас любимо.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.